a-t-on appris de sources sécuritaires.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Ke na rapport oyo ya OMS lobi ete ba pays oyo esalelaka ba pareil oyo nyonso bango bazana esika ya kotia yango te ba resikara oyo ya ko resiter ba resiter mais oyo ya kobwaka ba ya kotika yango ba ya kobwaka yango monani mingi mingi na Afrique na Asie siko soki mwa compagnie ye et na l'état ye ko proposer ke toye kobwaka yango a boto kobwaka yango ta pembe ya ma njili be opesa mwa mbongo yuyo lokola moto ya environnement okoloba nini okoyebisa bakonzi nini basala nini na kawana.
Ah, wana za mutuna malamu. Siko na lobela nano eloko uti oloba. Siko yo, eloko ezo sale maeza ke, ba utilize biloko na ba peyi developpe, ba utilize biloko na bango ebele. Siko, ba moni ke eloko ango ekomi na suka, bako kiko sale lango lisusu te, bazo mwaka ango loko la deshete, me bazo ya kokaba ango loko la don. Bazo kabela biso loko la badon.
Biloko se bebi.
Eko kufa nango kala mingi te. Epi, eko zalepa na bango te, meko zalepa na biso. Siko bakonzi na biso, ifo vrema, bon, eza don, me, ifo baye bila don ni nifo kozwa, eloko msusu, ifo pa kozwa te. Me loko la nakana biso ya Congo, umoni ata rapor wana, na nivo ya Congo, badone zati.
Yue.
Epa na biso na Congo, badone zati. Soki, kukio lobela bakonzi va tiana nu va sala mwa effort kuna kuzo ba donner nanu et pas na biso vraiment na niveau environnemental kuzana deficit ya makasi ya balwa donc na Congo balwa sur le point sur dans le domaine environnemental eza peza mingite na kanisi ba autorité o ya sika ba kosala mwa effort biso biso peto zo a législation c'est vrai ba mibe kukoki kuzala me koto sape mibeko eza eloko mususu. C'est-à-dire que basa l'effort tozo nanu mibeko et puis koto sa mibeko ango nde kozala deuxième étape ya nini ya eloko ango. So eloko tokio lobela bakonzi ba talela likambo ya ba déchets électroniques na Congo pe ba objets électroniques et comme pe ebele et puis depuis kala. C'est-à-dire que ba déchets ezali.
Ba déchets ezali parce que tout le monde a ba to ba sa elaka par exemple na lobaneti ba soudure wana
ba kwado
ba tunyo so wana ezali ezo ko sale matozo mona ba place msu ezali ba tekakaka ba produit de ba objet à rechange
voilà
ba zo tekakaka biloko wana siko pona ba o ba vanda ka vraiment ba zo sala ngona ndenge teke ba ke ba lokote on place ba bwaka ba bandiko manipulango ka kuna me ba yena ngo na nda ku ba yende ko utiliser yango okokolo ba nini yo moto zo tala vraiment makambo etali environnement pona santé na bango
pona ko sala lango to lobi awa teke il faut pas ba tu ba recycler yango ou bien ba sala lango mais il faut pas il faut ba tu fixo ki ba lingi ba sala lango ou bien ba memi yango na nda ku bazwa ba mezu ya ko se proteger. Awa kutu omoni ke awa na COVID ango eye etoza na système ya masque. Soki par exemple lingi ko sale la biloko wana ko kiko utiliser ba gants, ko kiko utiliser masque ko e biloko wana contaminé ou bien na overall c'est-à-dire uniforme moko boye o lati pona ko sale la misala wana. Et mes prières ko longola bana, pona bana il faut kolongo la bango ba sala misala wana teza lokola bana ba usala na bamini teza eloko msusu bana ifo pa kuitiliza kabango lokola main d'oeuvre moko boye normalement bana ifo bazala na classe.
Oyo bongo ezalaki ndeko ya biso Fabrice Kapiamba na nzela ya telefone azali motangi kelasi ya makambo etali environnement matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo malobi.